เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องอปันนกะปฏิปทาจำได้ป่ะ พอพูดอปันนกะปฏิปทาหน้าตาเลอะหลา เตรียมง่วงนั่น ปฏิบัติที่ไม่ผิดมีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมยังมีคุณต้อมจำได้คนอื่นนะฮะมีอะไรบ้างฮะปรึกษากันได้ให้มีตัวช่วยมีตัวช่วยได้อินทรีย์สังวรอ๋อได้แล้ว1ใน3ภาษาไทยก็ได้นะภาษาไทยก็ได้ฮะโภชเนมือโภชเนละโภชเนละอะไรนะอะไรโภชเนอะไรนะมี3ได้มา1ครึ่งละโภชเนอะไรโปรเชเนมัตตัญญูตานะเมื่อกี้ได้ยินเป็นโปรเชเนมุทิตาไม่ใช่นะเห็นคนอื่นกินแล้วดีใจหรือว่าดีใจตัวเองได้กินไม่ใช่นะข้อ3ยากหน่อยชาคริยานุโยคคือทำความเพียรในการตื่นไม่ติดสุขในการนอนเอาภาษาไทยก็ได้สำนวนอินทรีย์สำนวนอินทรีย์มันก็ยังมีภาษาบาลีอยู่นะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจยาวมากเลยอะไรดีสำรวมทวารดีไหมส่วนอินทรีย์ดีกว่าใช่ไหมทวารแล้วเรานึกถึงอย่างอื่นใช่ไหมโดยเฉพาะคนใต้นะคนใต้เนี่ยจะมีคำว่าทวารนี่หมายถึงที่ถ่ายหนักสำรวมอินทรีย์แล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ทำความเพียรในการตื่นสามอย่างนี้นะสามอย่างเนี้ยจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดและได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงพระอรหันต์สามอย่างนี้เวลาเราเห็นอะไรเกิดกิเลสให้รู้ทันได้ยินอะไรเกิดกิเลสให้รู้ทันดมอะไรกินอะไรเกิดกิเลสให้รู้ทันเรียกว่าเป็นอยู่อย่างผู้มีปัญญาเริ่มจากมีสติก่อนมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันตากระทบรูปได้มันไม่ใช่กระทบอย่างเดียวมันมีความยินดียินร้ายแล้วก็พอให้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างแล้วรู้ทันไม่ให้กิเลสเหล่านั้นเนี่ยโตจนมาครอบงำเรากิเลสเนี่ยนะจิตปรุงขึ้นมาเองจิตปรุงขึ้นมาเองนะไม่มีคนอื่นปรุงให้ด้วยน้ำปานะอะไรในคนอื่นอาจจะชงให้ใช่ไหม3 in 1นี่บริษัทก็ปรุงไปแล้วใช่ไหมแต่กิเลสเนี่ยเราปรุงเองเห็นแล้วชอบจิตมันปรุงขึ้นมาเห็นแล้วไม่ชอบจิตมันปรุงขึ้นมาแล้วที่น่าอัศจรรย์มากเลยคือมันปรุงเองแล้วให้สิ่งที่ปรุงมาครอบงำตัวเอง ที่เราไปโกรธเขาเพราะอะไรเห็นแล้วก็ปรุงความไม่ชอบและความไม่ชอบนั้นน่ะไม่มีสติไปรู้มันเลยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นยิ่งคิดยิ่งโตยิ่งคิดยิ่งโตแล้วมันก็ครอบงำเราด่ามันแล้วออกมาเป็นวจีทุจริตด่าแล้วมันยังไม่ไปตบมันอย่างเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าทำทั้งทุจริตทางวาจาและทุจริตทางกายมาจากทุจริตทางใจใครปรุงปรุงเองน่าโทษใครเนี่ยน่าจะโทษใครมันเป็นเรื่องที่แปลกครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อปราโมทเนี่ยท่านจะเปรียบเหมือนแมงมุมโง่ๆตัวหนึ่งต้องโง่ด้วยนะไม่ใช่แมงมุมฉลาดแมงมุมโง่ๆตัวหนึ่งทอใยขึ้นมาจะดักแมลงแต่ดันดักตัวเองแล้วติดตัวเองติดอยู่กับใยแมงมุมใยตัวเองไปไหนไม่ได้เหมือนคนที่ไม่ได้ฝึกคนที่ไม่ได้ฝึกเจริญสติก็ถักทอราคะถักทอโทสะถักทอโมหะถักทอเรื่องราวขึ้นมาในความคิดเป็นความฟุ้งซ่านคิดมากๆแล้วก็น้อยใจตัวเองหดหูมันทอขึ้นมาเองนะจิตมันทอขึ้นมาเองและไม่รู้ทันแล้วก็โดนไอ้สิ่งที่ตัวเองถักทอขึ้นมาเนี่ยค คลุมตัวเองครอบงำแล้วก็บังคับบัญชาให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทำไม่ดีพูดไม่ดีมันมาจากคิดไม่ดีนั้นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ฉลาดขึ้นแล้วก็มีทุกข์น้อยลงทุกข์ยังมีอยู่เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญาถึงขนาดที่ว่าเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจทันทีมันยังมีเห็นแล้วไม่เข้าใจแล้วเกิดกิเลสเอากิเลสนั้นมาเป็นตัวฝึกเอากิเลสนั้นมาเป็นตัวฝึกเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีราคะให้รู้ทันว่ามีราคะราคะดับไปให้รู้ทันราคะดับโทสะเกิดขึ้นมาให้รู้ทันโทสะว่าเกิดขึ้นแล้วโทสะดับไปให้รู้ว่าโทสะดับด้วยหลงไปแล้วให้รู้ทันรู้ขึ้นมาหลงดับไปให้รู้ว่าหลงดับด้วยฟุ้งซ่านไปแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเอาไว้กรณีที่ว่าคิดยาวๆคิดมาแล้วยาวเลยขาดสติไปนานเลยมารู้ตัวที่อ้าวคิดไปแล้วยาวเลยนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านไม่ต้องไปบอกว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรถ้าบอกว่าเมื่อกี้คิดเรื่องอะไรคิดใหม่เป็นการหลงใหม่ให้รู้รวบไปเลยรู้รวบไปเลยว่าเมื่อกี้เนี่ย5นาทีเมื่อกี้เนี่ยที่ฟุ้งซ่านมันเนี่ยฟุ้งไปแล้วเผลอไปแล้วนี่นะมันคิดมายาวให้รู้ว่าฟุ้งซ่านคิดแบบหมดแรงหมดกำลังเป็นหดหู่ฟุ้งซ่านน่ะคิดแบบมันคิดแล้วติดใจมันอยากคิดอีกจริงๆก็อยากคิดอีกแต่มันดันรู้ตัวซะก่อนคล้ายๆฝันเคยฝันใช่ไหมฝันตื่นขึ้นมาโอ้เสียดายจังเหมือนนักร้องก็เอามาร้องอะนะตื่นมาเสียดายจังหลับอีกจะฝันต่อไปเรื่องอื่นฝันเนี่ยก็คือเผลอตอนหลับไอตอนคิดกลางวันเขาเรียกว่าฝันกลางวันฝันแล้วฝันกลางวันเนี่ยจะฝันนานเมื่อคิดสิ่งที่เราถูกใจเราติดใจฝันว่าจะได้ควงกับเจมจิเดินไปรอบๆวัดขึ้นเขาไปด้วยกันไปชมพระอาทิตย์ขึ้นลมเย็นโชยมาหนาวๆได้อบไออุ่นจากเจมจิอะไรเงี้ยแต่คิดได้ใช่ไหมคิดได้ความคิดนั้นเกิดขึ้นจริงแต่สิ่งที่จริงๆที่เกิดขึ้นไม่มีเจมจิอาจจะเจออุ่นจิ อยู่ระหว่างทางอะไรเงี้ยให้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นคือเผลอไปคิดไปคิดไปยาวขนาดนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่านรู้รวบไปเลยถ้าเผลอไปนิดๆหน่อยๆให้รู้ว่าเผลอหรือว่าตอนฟุ้งซ่านเนี่ยจะบอกว่ามันเผลอไปก็ได้แต่มันมีศัพท์เฉพาะเรียกไอ้ที่ฟุ้งไปยาวๆเนี่ยฟุ้งซ่านมีถ้ารู้เผลอบ่อยๆมันจะแยกได้ว่าไอ้ที่เผลอไปเนี่ยเผลอไปทำอะไรบ้างเผลอไปรักเผลอไปชังเผลอไปคิดฟุ้งซ่านหรือเผลอไปหดหู่นี่นะมันจะแยกแยะได้ว่าไอ้ที่เผลอแต่ละอย่างเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของมันไม่เหมือนกันไอ้ลักษณะเฉพาะนี่เรียกว่าวิเศษลักษณะเคยได้ยินไหมวิเศษลักษณะพิเศษของแต่ละสภาวะเหมือนแต่ละคนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ละคนมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกันคนนี้ไม่เหมือนคนนี้เพราะคนนี้มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันหลายอย่างมีตาเหมือนกันแต่ตาไม่เหมือนกันมีจมูกเหมือนกันแต่จมูกไม่เหมือนกันมีฟันเหมือนกันแต่ฟันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหม ลักษณะของโทสะไม่เหมือนกับราคะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเราแยกออกได้เมื่อกี้นี่ที่เผลอไปกับอีกขณะหนึ่งที่เผลอไปเนี่ยไม่เหมือนกันเผลอไปเมื่อกี้เนี่ยอยากจะผลักออกใจก็มีทุกข์ด้วยอยากจะผลักออกมีทุกข์อย่างนี้เรียกว่าโทสะไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏนั้นอยากจะผลักออกไปอยากทำลายทิ้งอย่างนี้เรียกว่าโทสะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วอยากให้มันอยู่นานๆอยากเห็นอีกอยากนึกอีกอยากดมอีกอย่างนี้นะราคะสภาวะอย่างนี้เรียกว่ามันดึงดูดให้มีความดึงดูดอยากให้อยู่ด้วยนานๆมันรู้สึกว่าเหนียวมันเหนียวมันไม่อยากจะแยกออกจากกันมีความเหนียวเกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่ามีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับโทสะราคะกับโทสะไม่เหมือนกันในนี้ความหลงก็คือไม่รู้ตัวหลงจริงๆมัน ราคะเองก็มีหลงอยู่ด้วยโทสะเองก็มีหลงอยู่ด้วยแต่หลงแบบเบาๆไม่ค่อยรู้ตัวไม่แรงไปถึงขนาดที่ว่ามีความโกรธหรือไม่ถึงขนาดก็มีราคะอะไรขึ้นมามันไม่ดึงดูดแล้วก็ไม่ผลักใส่มันหลงแบบเพลินๆแบบเบาๆเบลอๆเดี๋ยวนี้มีศัพท์ใช่ไหมเบลอๆบลาบลาบลาบลาแปลว่าอะไรมาจากอะไรไม่รู้นะมันมีลักษณะพิเศษของมันอย่างนั้นนะมีลักษณะพิเศษของแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่พอเรามีสติรู้สภาวะราคะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะเกิดขึ้นรู้ทันโมหะเกิดขึ้นรู้ทันฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้รวบไปรู้รวบนะฟุ้งซ่านรู้รวบเพราะว่าเกิดมันยาวหดหูเกิดขึ้นก็รู้ทันนี่รู้ทันบ่อยๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะแสดงลักษณะเหมือนกันที่ว่าไม่เหมือนกันมันแสดงแยกแยะได้ว่าอันนั้นเป็นราคะอันนั้นเป็นโทสะแต่พอรู้บ่อยๆเข้าไม่ว่าราคะไม่ว่าโทสะฟุ้งซ่านหดหูทั้งหลายเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับความรู้อันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีสติไปดูมันคนไม่มีสติก็คือจากฟุ้งไปโกรธจากโกรธมามีราคะจากมีราคะไปโกรธจากโกรธไปมีโมหะไม่มีสติเลยและเลยไม่รู้ว่ามันเกิดดับอะไรตอนไหนยังไงเมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องแต่พอเรามีมาเจริญสติเนี่ยจะเห็นว่าราคะมีอยู่จริงเห็นแล้วเมื่อกี้นี้โทสะมีอยู่จริงแยกออกได้ระหว่างราคะกับโทสะดูไปบ่อยๆไอ้ลักษณะเหล่านี้มันจะแสดงความจริงให้เห็นว่ามันมีเกิดและดับตอนดับทำไมถึงดับเพราะมีสติมันจึงดับทุกครั้งที่มีกิเลสเกิดขึ้นมาขณะนั้นขาดสติเพราะทุกครั้งที่มีกิเลสคือขณะที่เป็นอกุศลทุกครั้งที่มีสติขณะนั้นเป็นกุศลกุศลกับอกุศลจะไม่เกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวบอกได้ใช่ไหมว่าจิตเนี่ยมีลักษณะคือเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์แล้วก็มีกิเลสแล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์แล้วมีกิเลสแล้วก็ดับไปสรุปแล้วคือมันเกิดมารู้อารมณ์แล้วก็ดับเกิดมารู้อารมณ์แล้วก็ดับและเป็นเหตุต่อเนื่องกันไม่มีสักขณะเดียวที่มีจิต2ดวงเกิดพร้อมกันแล้วไปแยกกันรู้อารมณ์ด้วยอย่างนี้ไม่มีไม่มีนะมีแต่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปอย่างนี้นะจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์และมีกิเลสแล้วดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์เดิมอีกเจอหน้าคนนี้อีกสมมติเจอหน้าคนนี้แล้วมีราคะสมมติเอานะสมมติว่าเจอหน้าคนนี้แล้วมีราคะแล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้อีกก็ยังชอบอยู่ก็มีราคะต่อแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีสักขณะหนึ่งดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเห็นหน้าคนนี้แล้วมีราคะแล้วดับจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปเห็นหน้าคนนั้นมาเห็นว่าจิตเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นไปเห็นจิตเมื่อกี้นี้ว่ามีราคะเกิดขึ้นประกอบด้วยสังเกตว่าจิตเนี่ยไม่ได้เสวยอารมณ์หน้าคนนี้แล้วมันมาสนใจว่าจิตเมื่อกี้เป็นยังไงไม่ได้สนใจว่าหน้าคนนี้เป็นยังไงโหหน้าเหมือนตานี่เหมือนวัวเหมือนไหม หรือว่าฟันเนี่ยเรียงเหมือนข้าวโพดเห็นแล้วน่ากินอะไรเงี้ยนะ เกิดราคะขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าจิตขณะนั้นไปเสวยอารมณ์ข้างนอกแต่จิตที่มีสติคือมารู้ทันว่าเมื่อกี้นี้จิตไปเสวยอารมณ์แล้วมีราคะแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมารู้ทันว่าจิตเมื่อกี้นี้เพิ่งดับเมื่อกี้เนี่ยมีราคะเกิดขึ้นด้วยสังเกตเห็นว่ามันไม่สนใจไอ้คนนั้นใหญ่คนนั้นหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่หรืออากาศสนใจว่าจิตมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้สนใจที่จิตแต่มันไม่เห็นจิตแท้ๆมันไปเห็นกิเลสฝึกใหม่ๆไม่จะเห็นจิตนะเห็นกิเลสเข้าใจไหมตอนนี้ดูไปดูมาแล้วนะเราจะแยกออกระหว่างจิตกับกิเลสอีกด้วยกลายเป็นว่ากิเลสถูกจิตดูอยู่แยกออกนะจิตดวงก่อนเนี่ยเสวยอารมณ์แล้วเกิดกิเลส และดับไปจิตดวงใหม่ถ้ามีสติคือมาดูว่าไอ้จิตดวงเมื่อกี้นี้มีกิเลสเกิดขึ้นอยู่ใหม่ๆเนี่ยในความรู้สึกของนักปฏิบัติก็คือว่าโอ้เมื่อกี้นี้โกรธไปแล้วมันยังแยกอะไรไม่ออกแต่รู้ว่ามีสภาวะหนึ่งคือโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและสติที่เกิดขึ้นว่าเมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นนะสติก็ดับไปด้วยเพราะว่าจิตที่มีสติเมื่อกี้นี้ก็ดับไปตามธรรมดาของจิตดับไปแล้วมีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาไปดูคนโน้นต่อหรือไปดูคนนั้นอีกจิตก็เกิดดับต่อไปเรื่อยๆและอีกสักมีสักขณะหนึ่งมัวแต่ไปเพลินดูหนุ่มคนนี้เออคนนี้เขาก็รอนะมีราคะอีกไม่รู้คนนี้จิตดวงนี้มันจะเป็นจิตแบบชอบได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะสมมตินะเห็นผู้ชายแล้วก็ชอบอีกแล้วก็ดับไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาเห็นจิตดวงเมื่อกี้ว่ามีราคะเกิดขึ้นจิตดวงนี้ดับไปอีกสติเองก็ดับด้วยไปพร้อมกับจิตที่มีสตินั่นแหละแล้วก็จิตดวงอื่นก็เกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์นู้นนี้ต่อไปสังเกตไหมว่าจิตของเราในขณะที่รู้ตัวเนี่ยแวบเดียวรู้สึกไหมมันไม่ได้ฉันรู้ตัวมาหนึ่งชั่วโมงตลอดเวลาเลยมีไหมใครมีบ้างไม่มีมันมีแต่ว่าแวบหนึ่งแวบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าจิตเกิดดับแวบเดียวจิตที่มีสติเกิดขึ้นมารู้ตัวแล้วก็ดับไปจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาหลงต่อเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนนะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็หลงไปหลงไปแล้วเราก็เผอิญได้ยินอาจารย์ตื่นขึ้นมาเออต้องรู้ตัวรู้ตัวขึ้นมาทีแรกเนี่ยอาจจะตกใจไม่รู้ตัวแล้วรู้ทันว่าตกใจใช้ได้แล้วก็หันมามองควานใหญ่เลยควานหาจิตอยู่ไหนว่าจิตอยู่ไหนวะเป็นอย่างนั้นบ้าง ขณะกำลังควานหาเห็นอาการดิ้นรนของจิตรู้ทันอาการดิ้นรนใช้ได้อยู่อย่างนี้นะเดินเดินเดินไปกำลังเพลินๆได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วกระดิ่งกวนใจหรือกระดิ่งเตือนสติพอได้ยินเสียงกระดิ่งขึ้นมาอ๋อฉันต้องรู้ตัวอีกเกิดมีความตื่นตัวขึ้นมาว่าฉันจะต้องเริ่มต้นที่ดูกายก่อนก็ดูกายมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสติดูจิตตลอดฉันไม่รู้จะเริ่มจากดูอะไรดูกายไปก่อนเห็นกายเดินเดินไปเดินไปเดินไปหันไปมองต้นไม้ขณะที่มองต้นไม้ลืมกายเข้าใจไหมไม่มีขณะใดเลยที่รู้ทั้งต้นไม้และกายไปด้วยกันสติมันจะไม่เกิดอย่างนั้นนะมันจะมีว่าจิตไหลไปเสวยอารมณ์เครื่องนอกและพอใจแล้วนึกขึ้นได้ว่ากูเพลินไปเกินไปกลับมารู้กายคนละขณะกันนะมันไม่มีว่ารู้เท้าด้วยรู้ใบไม้ด้วยพร้อมๆกันไม่มีนะมันจะแวบเดียวแต่มันไวมากมันเหมือนกับว่าฉันก็ทั้งดูไปแล้วก็รู้ตัวไปด้วยดูไปแล้วรู้ตัวไปด้วยลองไปเดินใหม่นะ แล้วก็ไม่ต้องระวังจนเกรงแล้วตกหลุมตกร่องมีจะมีหลุมเตือนสติอยู่เสมอนะทางขึ้นไปแม้ไม่มีหลุมก็จะมีก้อนหินที่พร้อมที่จะเหยียบและพลิกนั้นจึงไม่แนะนำให้ที่ว่าจะเดินกลางคืนสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นชินทางพระท่านเดินบ่อยไม่เป็นไรเดินขึ้นลงบ่อยให้ดูอย่างนี้นะเรียกว่ามีอัปปนกะปฏิปทาเริ่มจากสำรวมอินทรีย์กระทบอะไรแล้วรู้ทันกระทบอะไรแล้วเกิดกิเลสรู้ทันกระทบอะไรเกิดกิเลสรู้ไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและที่กระทบบ่อยคือทางใจรองลงมาคือทางตารองลงมาอีกหน่อยนึงคือทางหูแต่ถ้านั่งหลับตาอยู่ทางหูก็จะเด่นขึ้นอย่างที่นั่งใครสังเกตได้ไหมว่ามันชอบไปทางหูถ้านั่งหลับตาแล้วนะเสียงอะไรนิดหน่อยฉันก็ได้ยินตอนได้ยินเนี่ยลืมกายสังเกตไหมตอนได้ยินเนี่ยลืมกายได้ยินเสียงไก่ได้ยินเสียงคนโดยเฉพาะเสียงโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ในการกวนสมาธิคนอื่นติดตัวอยู่ทุกๆคนนะเวลาอยู่ในที่เขาปฏิบัติธรรมต้องเตือนตัวเองว่าฉันจะไม่เอาอุปกรณ์นี้มากวนคนอื่นครับแต่ก็จะไม่ถึงกับประนามว่ามันบาปเดี๋ยวเขาจะเสียใจเกินไปให้เตือนกันว่าอย่าไปกวนกันก็แล้วกันเมื่อวานเล่าเรื่องตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกว่าคนที่จะเจริญสติต้องระวังขนาดไหนที่ว่าจะเจริญสติด้วยการสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันต้องระวังขนาดไหนคนบางคนไม่ได้ฟังเมื่อวานขอเล่าย่อๆว่าท่านเปรียบเหมือนว่าบุรุษ ได้รับคำสั่งบุรุษคนนี้เป็นนักโทษพร้อมที่จะตายได้ได้รับคำสั่งว่าให้ถือหม้อที่บรรจุน้ำมันน้ำมันงาให้เดินประคองหม้อนี้ไปไม่ให้ล้นไม่ให้หกไม่ให้กระฉอกหม้อนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำมันปริ่มๆเลยแบบเอียงนิดเดียวเอียงนิดเดียวก็หกเลยเดินไปในท่ามกลางในขณะที่มีนางระบำสวยงามระดับหนึ่งของประเทศกำลังร่ายรำมีผู้คนโบกธงเป่าปากในเหตุการณ์อย่างนั้นให้เดินผ่านหน้าเวทีที่นางคนนั้นกำลังเต้นรำแอนไปแอนมามีจังหวะน่าเร้าใจดนตรีก็กำลังเร้าใจคนเต้นระบำก็แต่งตัวสวยฝึกมาอย่างดีน่าดูน่าชมแล้วก็ได้รับคำสั่งว่าเดินไปถ้าน้ำมันนั้นหกสักนิดเดียวจะมีเพชฌฆาตเดินตามถือดาบเงื้อไว้ดาบนั้นถือไว้แล้วเตรียมฟันนะไม่อยู่ในฝักถือดาบเงื้อไว้ถ้าหกสักนิดหนึ่งจะฟันทันทีคอขาดเลยบุรุษนั้นจะต้องสำรวมระวังอินทรีย์ไม่วอกแวกเดินไปจากต้นทางถึงปลายทางกับอีกตัวอย่างหนึ่งท่านเล่าชีวิตของพระองค์เองสมัยยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายเดินทางจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งแล้วมีคนรับใช้มีก็เรียกว่าราชบุรุษติดตามไปด้วยมีนางยักษินีแปลงกายออกมาสร้างสัตว์เนรมิตศาลาแล้วก็จัดอาหารเตรียมเอาไว้กวักมือเรียกใครเมื่อยจะนวดให้มีทุกนางยักษินีทุกตนเนี่ยจะมีกลิ่นหอมรูปร่างสวยงามมีเสียงไพเราะมีเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เดินผ่านไปพระโพธิสัตว์เนี่ยใจไม่วอกแวกตาไม่วอกแวกแต่คนที่ติดตามใครที่ชอบผู้หญิงสวยใครชอบของสวยเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วก็อดใจไม่ได้เดินมาก็ไม่ทนที่จะเดินต่อท้อถอยบอกปวดขาเหลือเกินขอพักก่อนใครที่ชอบใครที่แพ้เสียงได้ยินเสียงก็ชอบเสียงนั้นทั้งเสียงดนตรีและเสียงผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินขอพักสักนิดนึงนะคนที่แพ้กลิ่นได้กลิ่นผู้หญิงก็โอ้ไปต่อไม่ได้ใครที่แพ้สัมผัสถูกนวดถูกเบียดนิดหน่อยก็เคลิ้มไปต่อไม่ได้ใครที่ไม่สำรวมอินทรีย์นั่นแหละจะเจอนางยักษินีหลอกล่อแล้วก็จับกินเอามีพระโพธิสัตว์องค์เดียวที่เดินตลอดรอดฝั่งไปถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งได้แล้วก็นางหัวหน้ายักษ์ก็ยังติดตามไปเดินตามไปแล้วคนก็ถามว่าเป็นอะไรกันนางยักษ์ก็บอกว่าเป็นสามีภรรยากันคนเดินนำนั่นแหละคือพระโพธิสัตว์เป็นสามีตัวเองเป็นภรรยาพระโพธิสัตว์บอกไม่ใช่นั่นเป็นนางยักษ์นางยักษ์ก็ยังใช้คำบอกว่าสามีหรือผู้ชายทั่วไปก็อย่างนี้แหละเวลาทะเลาะกับภรรยาก็จะหาว่าภรรยาเป็นนางยักษ์จนกระทั่งไปถึงพระราชาถามเอ้าเป็นอะไรกันบอกไม่จะเป็นอะไรกันพระโพธิสัตว์บอกนะไม่จะเป็นอะไรกันนางยักษ์ก็ยังบอกว่าเขาเป็นสามีดิฉันฉันเนี่ยเป็นภรรยาเขาแล้วใช้คำเดิมพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าไม่ใช่นั่นเป็นนางยักษ์นางยักษ์ก็บอกว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละพอโกรธเมียก็หาว่าเมียเป็นยักษ์เป็นมารพระราชาเลยรีบเอาไปเป็นมเหสีตัวเองแล้วตกสุดท้ายก็คือถูกกินพระพุทธเจ้าเล่าสองเรื่องแล้วท่านมีคำถามจะมาถามที่นี่ด้วย ท่านถามว่าระหว่างคนที่ถือหม้อเต็มไปด้วยน้ำมันเดินไปแล้วมีเพชฌฆาตเดินถือดาบตามหลังมีนางระบำสาวสวยที่สุดในเมืองนั้นกำลังร่ายรำอยู่มีเสียงหวีดวิวคนดูเฮกันใหญ่เลยเนี่ยต้องเดินไปไม่หกกับพระราชาไม่ใช่พระราชาพระราชโอรสองค์นั้นพระโพธิสัตว์องค์นั้นที่เดินแล้วไม่ยอมมองนางยักษินีเนี่ยอันไหนทำยากกว่ากันข้อกอคนถือหม้อน้ำมันข้อ ข้อขอพระราชโอรสองค์นั้นข้อคอยากเท่ากันข้ององงอ้าวใครก็ตอบข้อกอข้อกอปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวใครตอบข้อขอใครตอบข้อคอใครตอบข้องอไม่มีใครงงเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกพระเจ้าตอบข้อขอพระราชโอรสองค์นั้นน่ะทำสิ่งที่ทำได้ยากกว่าบุรุษที่ถือหม้อและมีเพชฌฆาตเดินตามหลังเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าบุรุษที่ถือหม้อเต็มไปด้วยน้ำมันไปเนี่ยมีคนเตือนมีพระราชาเนี่ยเตือนแล้วว่าถ้าหกนะเพชฌฆาตจะฟันแล้วเพชฌฆาตก็เดินตามเห็นตัวจริงๆเห็นตัวอยู่ว่าเพชฌฆาตได้เดินตามอยู่รู้อยู่ว่าถ้าพลาดไอ้คนเดินตามที่ถือดาบอยู่ข้างหลังเนี่ยจะฟันคอเราเขาจะไม่กล้าวอกแวกเพราะเห็นอยู่ซึ่งภัยแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นแต่พระราชโอรสองค์นั้นน่ะเดินไปนะไม่มีเสียงเตือนมีแต่เสียงเชิญชวนให้มาร่วมอภิรมย์ไม่พักก่อนทำยากมันตรงกับชีวิตจริงชีวิตเราเนี่ยนะยากที่จะให้อาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยไปคอยเตือนว่าต้องมีสตินะยากจะให้เจสไปเตือนเจสก็คงไม่ไปหรอกปวดหัวใช่ไหมอาตมาก็ไม่ไปด้วยต้องเตือนตัวเองและเป็นงานยากใช่ไหมไม่มีใครคอยมาติดตามคอยกระตุกหัวเรากระตุกผมเราว่าอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะไม่ใช่ไม่มีต้องเตือนตัวเองสิ่งที่พระโพธิสัตว์คือพระราชโอรสองค์นั้นเดินฝ่าด่านนางยักษินีไปได้จนถึงเมืองตากศิลาทำได้ยากโยมเห็นด้วยไหมขนาดเราอยู่ในคอร์สเรายังเผลออุตลุดเลยใช่ไหมขนาดเราอยู่ในบรรยากาศที่ว่ามีอาจารย์คอยเตือนอยู่ในบรรยากาศของวัดที่น่าจะเป็นสถานที่ที่จะเจริญสติอะไรเงี้ยสิ่งยั่วก็ไม่ค่อยมีไปอยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งยั่วเยอะเลยอะไรก็น่าดูอะไรก็น่ากินอะไรก็น่าฟังไม่ฟังก็จะยัดเยียดให้ฟังอยู่ๆก็มาแล้วติ้งโหลดเลยคลิปเด็ดสาวใสโหลดเลยมันยั่วตลอดสังคมนี้จะสร้างสิ่งยั่วอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่เตือนตัวเองเราก็จะไม่สำรวมอินทรีย์พอไหลไปแล้วก็จะไปเพลินถ้าผู้ชายก็โดนนางยักษินีถ้าผู้หญิงก็โดนไอ้ยักษ์จับกินประมาณนี้นะงั้นสิ่งที่เราจะทำคือเตือนตัวเองเตือนตัวเองให้มีสติในชีวิตประจำวันในการที่ตาเห็นรูปเกิดกิเลสรู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสให้รู้ทันจมูกดมกลิ่นเกิดกิเลสให้รู้ทันเดินไปเดินมาเผลอใจลอยให้รู้ทันรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆมีประโยชน์อะไรมันจะรู้สภาวะแท้ๆจะรู้ทันให้รู้สภาวะแท้ๆนะไม่จะรู้ว่ายายคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรชั้นกำลังเดินนี่ก็ยังไม่ใช่นะถ้ายังมีชั้นกำลังเดินอยู่เนี่ยยังไม่ใช่เห็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งกำลังเดินอยู่เห็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนั่งพังงาบหายใจพังงาบมันก็ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะหายใจเข้าหายใจออกกำลังกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบประมาณนี้นะไอ้พังงาบเอาไว้ตอนอยู่ ICU แล้วกันนะเวลาเห็นกายเนี่ยเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งไม่ใช่เราเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันหายใจได้ที่มันเคลื่อนไหวได้เวลาเห็นจิตก็เป็นสภาวะเห็นตัวสภาวะคือเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างตอนที่เกิดราคะมันไม่บอกว่าเป็นราคะความพอใจไหลไปแล้วเห็นแล้วก็เพลินไปเนี่ยนะมันไม่มีสักขณะหนึ่งบอกว่าราคะไม่มีป้ายแขวนเห็นไหมมันไม่มีป้ายแขวนเพียงแต่เรารู้ว่ามันมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้น แล้วเราถ้าจะเทียบมันก็คือเป็นราคะใครที่ถนัดที่จะต้องบรรยายหน่อยก็อาจจะบอกว่าราคะหนอโกรธหนอโลภหนออย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าจะไม่มีคำพวกนี้ก็ไม่ผิดเพราะแล้วพอภาวนาไปภาวนาไปไอ้คำพวกนี้กลายเป็นภาระที่จะต้องทิ้งด้วยซ้ำไปคนจะรำคาญว่าเมื่อไหร่ไอ้เสียงบรรยายนี้จะหายไปสักทีกลายเป็นรำคาญว่าแทนที่จะรู้สภาวะอย่างเดียวมันจะมีความเคยชินที่จะมีเสียงบรรยายขึ้นมาคิดหนอเผลอหนอโลภหนอโกรธหนอรู้สึกว่ารำคาญเสียงเหล่านี้ไปแต่ถ้าเสียงเหล่านั้นมันช่วยให้เป็นการย้ำเตือนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นช่วงแรกๆทำได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปรำคาญไอ้เสียงที่มันบรรยายว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ให้รู้ว่าไอ้ตอนบรรยายเนี่ยมันเกิดทีหลังแล้วขณะที่รู้แป๊บเดียวอย่างที่บอกว่าจิตเกิดขึ้นมาเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปจิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมารู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ดับแล้วจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นเลยนะจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะคอยบรรยายว่าอ๋อเมื่อกี้เป็นอย่างนี้นะไอ้ตอนรู้จริงๆมันคือแวบเดียวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตดวงอีกหลายดวงเลยค่อยมาบรรยายว่าอ๋อเมื่อกี้เผลอไปอ๋อเมื่อกี้ราคะอ๋อเมื่อกี้โกรธไปแล้วไอ้ตอนรู้มันไม่มีบรรยายขณะที่รู้นั่นสั้นมากจนบรรยายไม่ทันสังเกตนะให้ไปสังเกตดูนะขณะที่รู้เนี่ยสั้นจนกันเรียกว่าบรรยายไม่ทันได้แต่รู้อย่างเดียวถ้ามัวแต่เข้าใจว่าอ๋อขณะที่มีสติคือขณะที่กำลังบรรยายเข้าใจผิดไม่ใช่นะขณะที่บรรยายเนี่ยเป็นการบอกว่าเมื่อกี้นี้รู้อะไรเมื่อกี้นี้รู้อะไรถ้าจะนับไปแล้วมันคือเผลอไปอีกหน่อยนึงละแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลตรงนี้นะให้มันบรรยายไปก่อนให้รู้ว่าขณะที่มีสติรู้นั้นอะแวบเดียวจากนั้นเผลออีกแต่เป็นลักษณะว่าบรรยายทบทวนว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเป็นธรรมดาของจิตนะเวลาผ่านอะไรขึ้นมาแล้วมันจะคอยไปทบทวนแล้วคอยบรรยายว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งตอนเกิดมรรคผลแม้กระทั่งตอนเกิดมรรคผลจิตผ่านไปแล้วก็ยังหวนกลับมาดูแล้วก็บรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ไม่ต้องกังวลฉะนั้นเวลามันมีประสบการณ์ใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะจิตเราเนี่ยไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในแง่ที่ว่ารู้สภาวะในแง่ของว่าเมื่อกี้มีความโกรธแท้ๆเลยนะไม่ใช่เยคนนั้นไม่ดีแต่คนนั้นไม่ดีมีเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจจริงๆเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของจิตจิตพอเห็นตรงนั้นแล้วมันจะย้อนไปดูบรรยายว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจิตมันตื่นเต้นนะจิตกับเราไม่เหมือนกันนะจิตเนี่ยไม่เคยเห็นไอ้นี้มาก่อนในสังสารวัฏเนี่ยมันคอยแต่ดูคนอื่นไม่เคยมาดูตัวเองไม่เคยดูจิตตัวเองมันคือไม่เคยดูตัวเองแหละไม่เคยดูว่ามันมีอะไรประกอบอยู่ในจิตนี้พอมันเจอขึ้นมาเข้าแล้วมันตกใจทีแรกตื่นโผล่ขึ้นมาเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเหรออย่างนี้ก็มีเหรอมันจะคอยบรรยายว่าอ๋อเมื่อกี้เกิดนี้เมื่อกี้เกิดนี้ปล่อยให้มันยายไปก่อนปล่อยให้มันยายไปก่อนนะแล้วมาพอรู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องบรรยายไอ้ตอนที่มีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องบรรยายเนี่ยแสดงว่ามันเห็นเยอะแล้วเริ่มชินแล้วไม่ต้องบรรยายก็ได้เหมือนเวลาเราเจอหน้ากันใหม่ๆเนี่ยเจอกันครั้งแรกต้องเรียกชื่อใช่ไหมชื่ออะไรฮะนุ้ยนกเอี้ยงดูสิท่านนกเอี้ยงเนี่ยนะกลับไปเดือนนึงแล้วมาอีกทีลืมอาตมาจำไม่ได้ต้องมาให้เห็นบ่อยๆจึงจะเรียกชื่อได้ว่านี่คือนกเอี้ยงอย่างเจสเนี่ยเจสมาบ่อยอาตมาเห็นหน้าแล้วยิ่งมีวิเศษลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครเป็นหน้าที่ไม่เหมือนคนไทยอย่างเงี้ยนะเป็นฝรั่งเห็นปุ๊บเจสใช้ได้เห็นบ่อยๆบางทีไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้มานี่หน่อยเห็นแล้วก็รู้เลยว่าใครมาไม่ต้องอุทานในใจว่าเจสมาแล้วเข้าใจไหมรู้เลยว่าใครมาเห็นบ่อยๆจำได้ชัดเจนเนี่ยนะแม้เห็นไกลๆก็รู้เห็นเงาๆก็รู้จักได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาก็รู้ว่ามาแล้ว คนนี้มาแล้วรู้สึกไหมถ้าคุ้นจริงๆนะถ้าเสียงหลงซ่อนอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้มาแล้วก็เดินจังหวะอย่างนี้นะใช่เลยใช่ไหมมันคุ้นขนาดนั้นมันมีวิเศษลักษณะกันแหละหน้าที่ของเราคือเจริญสติให้รู้จักสภาวะบ่อยๆจนคุ้นชินไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได้ถึงขนาดนั้นเลยให้รู้จักมันขนาดที่ว่าไม่ต้องเรียกชื่อบ่อยๆก็ได้ไม่ต้องเรียกโนเอียงไม่ต้องเรียกคุณต้อมไม่ต้องเรียกอาจารย์ธีรยุทธเห็นปุ๊บรู้จักใช้ได้ให้รู้จักขนาดนั้นนะคุ้นชินกับสภาวะขนาดนั้น ทำให้มันจะคุ้นชินอย่างนั้นได้เนี่ยต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันหล่อหลอมสติอยู่ในชีวิตไปเลยไม่ใช่มาทำตอนนั่งสมาธิไม่ใช่มาทำตอนเดินจงกรมไม่ใช่มาทำตอนกำลังกราบพระไม่ใช่มาทำตอนอยู่ในห้องพระหรือที่วัด ไม่เป่าปากเลยเหรอ เข้าใจไหมมันต้องหล่อหลอมในชีวิตประจำวันเพราะสติไม่รออยู่ที่ห้องพระสติไม่ได้รออยู่ที่วัดสภาวะไม่ได้เกิดเฉพาะในห้องพระสภาวะไม่ได้เกิดเฉพาะในวัดสภาวะเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาห้องส้วมก็เกิดในห้องน้ำก็เกิดบนฟุตบาทก็เกิดในลิฟต์ก็เกิดเข้าใจไหมรู้ตัวตรงไหนได้เอาตรงนั้นตรงนี้ก็มีรู้ได้ไหมรู้ได้ถ้าไม่รู้นะมันจะเกิดสภาวะอันหนึ่งคือมันจะจำเอากิเลสเก็บเอาไว้เป็นอนุสัยอย่างที่บอกเมื่อวานสภาวะทุกสภาวะเกิดขึ้นมานะไม่ได้เกิดเปล่าๆเกิดขึ้นมาแล้วมันเซฟข้อมูลเกิดขึ้นมาแล้วเซฟข้อมูลเป็นเรื่องปกติจิตเสวยอารมณ์แล้วก็เกิดสัญญาสัญญามาจากไหนมันเป็นธรรมชาติของมันสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มันเป็นส่วนหนึ่งของขันอยู่แล้วขันห้าชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วแล้วก็มันมีอยู่ตลอดทุกขณะจิตเกิดขึ้นมาดับไปสัญญาจำไปแล้วเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์ดับไปจำไปด้วยขึ้นอยู่กับว่าไอ้ขณะเมื่อกี้เกิดอะไรถ้าเป็นกิเลสก็จำกิเลสเอาไว้ถ้ามีสติก็จำไว้ว่าอ๋อลักษณะของโทสะเป็นอย่างนี้จิตก็จำเอาไว้มันไม่ได้จำหน้านกเอี้ยงไม่ได้จำหน้าคุณต้อมมันจำว่าโทสะเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าขาดสตินะมันจำว่าใหญ่นี่ไม่ดีใหญ่นั่นไม่ดีคนนี้โกงคนนั้นไม่ได้เรื่องมันจำอย่างนี้นะมันจำคนละแบบนะสติเกิดขึ้นมามันจะรู้สภาวะว่าโทสะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปแล้วก็หลงใหม่ในขณะที่หลงสะสมกิเลสไปเรื่อยๆเป็นอนุสัยมีอีกขณะหนึ่งรู้ทันว่าราคะเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วก็จำไว้แต่ถ้ามันนานๆเกิดทีไอ้ที่จำไว้ก็เป็นข้อมูลแบบกระจัดกระจายมากมันต้องจำบ่อยๆจนจิตเนี่ยประมวลข้อมูลออกมาเป็นความรู้ขึ้นมาได้อ๋อสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเข้าใจไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่นานๆเกิดสติทีแล้วบอกว่าฉันทำมา7ปีแล้วเมื่อไหร่นั่งรอพรุ่งนี้จะครบวันที่7ปีฉันจะรอมรรคผลเกิดขึ้นรุ่งอรุณแล้วท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพกิเลสยังใหญ่ในตัวเองอยู่เลยนะต้องเจริญสติคือสร้างเหตุที่จะเกิดปัญญาสติก็คือรู้ทันว่าสภาวะจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่มัวแต่เพลินอยู่กับว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีต้องแก้ไขปัญหาอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นกหวีดต้องเป่าแรงๆอีกอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นมาดูว่าโทสะเกิดขึ้นแล้วราคะเกิดขึ้นแล้วมันหลงไปแล้วรู้ทันอย่างนี้พอได้ไหม มีหมดเวลายังเมื่อวานสัญญาว่าจะเล่านิทานต่อจะฟังไหม ต้องแลกด้วยเวลานะ มีพระอยู่กลุ่มนึงมีพระอยู่กลุ่มนึงจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากว่าพระรูปพระกลุ่มนี้นะพระ500รูปคําว่า500ก็เผื่อแปลว่ามีจํานวนมากโจรก็500ได้พระก็500ได้นะไม่ใช่พอ500ต้องเป็นโจรอย่างเดียวพระก็ได้พระ500รูปไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าที่วัดเชตวันปรากฏว่าในขณะยังไม่ได้เข้าเฝ้าเลยเข้าไปถึงพระเจ้าหน้าที่ท่านก็จัดแจงในระหว่างจัดแจงนั้นเสียงดังเสียงดังสอบถามว่าห้องไปทางไหนตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้พระอาคันตุกะเสียงดังดังไปยันถึงกุฏิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระอานนท์เกิดอะไรขึ้นเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเคยดูชาวประมงแย่งปลากันไหมยากนะคนกรุงเทพไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมต้องดังเหมือนแถวไหนดีมัคควานหรือว่าราชมังมันดังบรรยากาศคนละแบบกันนะบอกเสียงดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์ก็บอกว่าอ๋อเมื่อสักครู่นี้มีพระอคันตุกะมา500รูปกำลังจัดแจงที่พักกันอยู่พระพุทธเจ้าเลยตรัสบอกว่าให้เรียกพระอคันตุกะเหล่านั้นมาเฝ้าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเวลาถูกคุณต้อมเรียกเข้าไปในห้องเนี่ยหวังจะได้รับคำชมหรือว่ารับคำตำหนิแต่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกมาเนี่ยนะพระท่านก็ว่าง่ายเข้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเป็นยังไงทำไมเสียงดังอ๋อกระหม่อมฉันกำลังพูดคุยกันเรื่องที่พักบอกเธอดังอย่างนี้นะดังเหมือนชาวประมงแย่งปลากันเธอมาอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้แสดงผู้ปฏิบัติความสงบผู้แสดงความพ้นทุกข์ผู้มีปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้เธอกลับมีเสียงเอ็ดเสียงดังรบกวนเธอไม่สมควรอยู่ในสำนักของเราหนักไหมแรงไหมแรงแรง พระ500รูปไม่เถียงสักคำแยกออกนะเสียงดังนะไม่ดีแต่อ่อนน้อมไอ้เสียงดังนั้นไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำแต่พอพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเธอไม่สมควรอยู่ในสำนักของเราไม่เถียงเลยสักคำหนึ่งกราบลาไปเลยนี่นะเป็นข้อดีของท่านนะแล้วก็ออกไปจนถึงไปไกลจนถึงเมืองเวสาลีจากเชตวันไปเวสาลีเนี่ยโอ้ไกลมากต่างเมืองกันเลยต่างแคว้นด้วยไปแล้วหัวหน้าของพระ500รูปเนี่ยท่านก็เรียกประชุมพระในกลุ่มเดียวกันบอกว่าเราเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงเชตวันยังไม่ทันเข้าเฝ้าโมเตจัดแจงส่งเสียงดังจัดแจงที่พักนั้นส่งเสียงดังเราพลาดโอกาสจากการอยู่ร่วมสำนักกับบุรุษผู้เลิศในโลกคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เฝ้าชมพระสรีระอันงดงามมีฉับพันรังสีไม่ได้ฟังธรรมอันงดงามอันที่จะพาพวกเราออกจากทุกข์ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างเฝ้ารอคำสอนของพระองค์เราพลาดโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับหมู่พระอริยะเจ้าทั้งหลายในเชตวันเพราะเราไม่สำรวมอินทรีย์เพราะเรามัวแต่พูดคุยส่งเสียงดังกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายในที่นี้ถูกขับไล่มาแล้วจากเชตวันอย่าน้อยใจในคำไล่ของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าพระพุทธองค์มีพระมหากรุณาพระเตือนนะพระหัวหน้าท่านเตือนบอกว่าให้เข้าใจว่าพระองค์มีพระมหากรุณาตรัสเตือนว่าเราผิดอะไรขอให้ขอบพระคุณพระองค์ว่าไม่ละเลยความผิดของพวกเรา ถ้าเรามีความผิดอยู่แล้วท่านไม่เตือนอย่างนี้เราจะไม่เห็นความผิดอันนี้เพราะฉะนั้นเราถูกขับไล่มาแล้วจากสำนักของพระองค์เราจะทำความดีให้พระองค์ชื่นชมนี่นะเราจะทำความดีให้พระองค์ชื่นชมด้วยการสำรวมอินทรีย์บริโภคน้อยเจริญความเพียรทำความเพียรนั่นคือทำสามข้อคืออัปปันนกะปฏิปทาทำอย่างสามอย่างนี้สำรวมอินทรีย์โภชเนมตัญญุตาคือรู้ประมาณในการบริโภคข้อสามคือทำความเพียรในการตื่นชากริยานุโยคและในพรรษานั้น500องค์นี้เป็นพระอรหันต์หมดเลย อย่าดูถูกนะสามข้อดูเหมือนง่ายๆนะนักทำตรีเท่านั้นเองแต่ถ้าทำจริงนะเป็นพระอรหันต์นะสำรวมอินทรีย์ก็จะได้เห็นสภาวะจริงๆเห็นสภาวะด้วยการสำรวมบ่อยๆสภาวะนั้นแสดงความจริงออกมาแสดงความจริงคือจิตก็เกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นพ้นทุกข์ไปเลยอย่างนี้นะปรากฏว่าพอออกพรรษาพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากพระคันธกุฎีเหลียวไปทางทิศแห่งเมืองเวสาลีแล้วตรัสพระอานนท์บอกว่าอานนท์ทิศนี้ทิศทางนี้เป็นเมืองอะไรเวสาลีตรงนี้หรือเปล่าจริงท่านรู้นะแต่ถามพระอานนท์เพื่อให้มีเรื่องคุยกันขึ้นมาท่านบอกใช่พระองค์เวสาลีอยู่ทางทิศนี้ทิศนี้สว่างเหลือเกินแสงสว่างปรากฏแก่เราทิศนี้สว่างเหลือเกินเธอรู้ไหมว่าใครอยู่ที่นั่นอ๋อถ้าทางเวสาลีได้ทราบข่าวว่าพระที่พระองค์ไล่ไปน่ะไปอยู่ที่นั่นเธอจงส่งทูตไปเชิญพระเหล่านั้นกลับมาดีนะเธอจงส่งทูตไปเชิญพระเหล่านั้นกลับมาพระอานนท์ก็ไม่รู้ไปเชิญพระรูปไหนก็ไม่ทราบบอกว่าท่านพระพุทธเจ้าต้องการให้ท่านต้องการให้ทูตสักองค์หนึ่งไปเชิญพระภิกษุที่เวสาลี500รูปเนี่ยมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ครับเดี๋ยวผมจะไปพระอานนท์นี้ไม่ทราบว่าท่านรู้หรือเปล่านะแต่พระรูปนั้นเนี่ยเป็นพระที่มีอภิญญาพอกราบพระอานนท์เสร็จปุ๊บท่านบรรยายว่าหายไปจากวัดเชตวันแล้วไปปรากฏที่เวสาลีเวลาเท่ากับบุรุษผู้มีกำลังคู่แขนอยู่ละเหยียดแขนออกไปถึงแล้วนะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วไวไหมแสดงว่ากราบพระอานนท์ปุ๊บเนี่ยแวบไปเลยหายไปเลยพระอานนท์ตกใจไหมไม่ตกใจหรอกพระอย่างนี้เยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดทั้งเชตวันเรียกว่าแทบจะเรียกได้เลยว่าองค์ไหนองค์ไหนที่มีอภิญญาเรียกได้เลยพระอานนท์ก็เรียกแล้วก็ใช้ไปบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระบัญชามาอย่างนี้ว่าให้พระ500รูปที่อยู่เวสาลีเนี่ยเข้ามาเข้าเฝ้าพระนั่นก็ไปเวลาเท่ากับนี้นะจากคู่แขนเหยียดแขนออกไปไปถึงนู้นก็ปุ๊บไปเจอกับพระหัวหน้ากราบพระหัวหน้าแล้วก็บอกว่าท่านครับพระพุทธเจ้ามีพระบัญชาบอกว่ามีรับสั่งมาบอกว่าให้ท่านทั้งหมดนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันพระเหล่านั้นพอรับทราบแล้วอ๋อแป๊บนึงนะขอเก็บของแป๊บนึงเก็บของปุ๊บอ่ะพร้อมแล้วไปเวลาก็คือจากคู่แขนจากเหยียดแขนคู่แขนเข้ามา ฉะนั้นเวลาแป๊บเดียวนะพระอานนท์เนี่ยยังไม่น่าจะไม่ได้ไปไหนเลย พระอานนท์สั่งปุ๊บบึบไปถึงนู่นท่านครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านทั้งหลายไปเข้าเฝ้าอ๋อรอปั๊บสักครู่นะฝับถึงแล้ว พระอานนท์ยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็พา500รูปเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าแค่สำรวมอินทรีย์มีฤทธิ์นะไม่ใช่เล่นๆนะชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเอาจริงกับการสำรวมระวังนะมันจะได้มีสติขึ้นมาก็มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาด้วยแล้วถ้าใครเคยทำเหตุของฤทธิ์ต่างๆเอาไว้มันจะกลับมาไม่ต้องไปกังวลว่า ทำยังไงท่านจะได้มีตาทิพย์ทำยังไงท่านจะได้มีการหายตัวได้เหมือนบุรุษผู้คู่แขนแล้วเหยียดแขนออกไป ไม่ต้องกังวลนะรู้ทันระวังสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาตาเห็นรูปเกิดกิเลสให้รู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสให้รู้ทันได้ยินอาตมาเล่านิทานอยากมีฤทธิ์ให้รู้ทันตัวอยากนี่นะเข้าใจไหมจริงเรื่องมันยาวเล่าย่อๆแค่นี้ก่อนให้รู้ว่าอานิสงส์ของการสำรวมอินทรีย์มีได้จนถึงพระนิพพานคือเป็นพระอรหันต์และไม่ใช่พระอรหันต์แบบแห้งๆด้วยพระอรหันต์มีฤทธิ์ด้วยแล้วทั้ง500เลย500รูปนั้นนะมีฤทธิ์ทั้งหมดเลยแค่ไปกราบและรับทราบเก็บของแหวกเข้ามาแล้ว แล้วมาเนี่ยนะพระเจ้าก็บอกว่าที่ดูให้พระทั้งหลายได้ดูพระ500รูปนี้ที่เราเคยไล่ออก ที่เราเคยไล่ออกจากสำนักไป เขาไปทำความสำรวมอินทรีย์ทำความประมาณในการบริโภคทำความเพียรในการตื่นเขาสำเร็จขึ้นมาแล้วเป็นที่พอใจของเราเป็นเหมือนบุรุษที่ถอนหนามออกจากเท้ามีหนามนิดหน่อยหนามเล็กๆหนามเล็กๆถอนออกได้กำจัดเส้นหนามออกไปกลายเป็นว่าจากผู้ที่เราขับไล่ต้องเชิญมาต้องส่งทูตไปเชิญมานี่เวลาเราเข้าหาคุณต้อมก็สำรวมระวังอินทรีย์ไม่ใช่สำรวมเฉพาะต่อหน้าต้องสำรวมทุกๆขณะที่อยู่ในบริษัทและทุกขณะที่มีชีวิตอยู่หนักเกินไปหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ในวัดนี่เลยอานิสงส์นี่นะแล้วก็สิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงอาจจะแสดงยักเยื้องกันไปแสดงกับคนนี้อาจจะเรื่องของสำรวมอินทรีย์แสดงกับองค์นู้นอาจจะเรื่องของให้แยกธาตุแยกขันธ์แสดงองค์นั้นให้เจริญสติปัฏฐาน4รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยว่าไปตามอินทรีย์ของแต่ละองค์อินทรีย์นี้เป็นคนละอินทรีย์ที่สำรวมแล้วนะมีอินทรีย์อีกอินทรีย์หนึ่งนอกจากนกอินทรีย์ปลาอินทรีย์และอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยนะยังมีอินทรีย์อีกอินทรีย์หนึ่งเคยได้ยินไหมอินทรีย์นั้นคือศรัทธาศีลสติสมาธิปัญญา5ตัวนี้อินทรีย์คือความแก่กล้าอ่อนแก่ของคุณธรรม5อย่างนี้ถ้าอินทรีย์เหล่านี้แก่กล้าก็พร้อมพอที่จะตรัสรู้หรือบรรลุธรรมถ้าอินทรีย์เหล่านี้ทั้ง5ข้อนี้ยังอ่อนอยู่ก็ยังต้องสั่งสมบ่มอินทรีย์นี้ให้แก่เข้าใจไหมที่เราสวดมนต์กันนะก่อนจะนั่งกรรมฐานบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์5ให้หายก็คือจะทำอินทรีย์นี้ให้แก่กล้าขึ้นมาได้ก็ต้องรู้จักนิวรณ์รู้จักนิวรณ์นิวรณ์คือความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องต่างๆฟุ้งซ่านทำไมถึงฟุ้งซ่านเพราะไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอะไรแล้วก็ฟุ้งไปกระทบอะไรก็ฟุ้งไปตรงนี้นะถ้ามีอินทรีย์สังวรอินทรีย์คือศรัทธาศีล สติสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็จะแก่กล้าขึ้นมาเองอินทรีย์นี้เป็นความเป็นใหญ่ในการตรัสรู้เป็นกำลังของการปฏิบัติพอเข้าใจนะมีคำถามอะไรมั้ยในอัปปนกะเนี่ยท่านใช้คำว่าชาคริยานุโยกนั่นแสดงว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่เดินหรือเอาแต่นั่งมันต้องเป็นความเพียรในการตื่นรู้ด้วยนะไม่ใช่ตื่นแบบว่านั่งเล่นไพ่ทั้งคืนหรือดูบอลทั้งคืนงั้นไม่ใช่จิตที่ตื่นรู้มีสติทำความเพียรในการตื่นดังนั้นนอกจากหลับคือหลับเนี่ยคือไม่มีความตื่นอยู่แล้วแน่ๆจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ขอให้มีความรู้ตัวขึ้นมาไม่ใช่ตื่นแบบตื่นโพลงแบบกินยาปลุกประสาท นอนไม่หลับอะไรเงี้ยไม่ใช่กลายเป็นโรคพวกตื่นแบบโรคก็คือมีโรคนอนไม่หลับใช่ไหมอันนี้ยิ่งตื่นยิ่งแย่แต่ตื่นที่พระพุทธเจ้าให้ตื่นนั้นตื่นอย่างมีสติรู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรมันธรรมะของพระองค์เนี่ยจะเอื้อกันนะทำไปแล้วจะไม่ขัดกันเลยสำรวมอินทรีย์แล้วก็จะมีความตื่นด้วยตื่นแล้วก็ทำให้สำรวมอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นด้วยกินมากง่วงนอนตื่นยากอีก แล้วเฉพาะเรื่องกินเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ลงลึกไปแล้วเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องกินอาหารมันเป็นการเสพปัจจัย4ทั้งหมดอย่างที่บอกเมื่อวานนี้มันคลุมไปถึงปัจจัยทั้ง4กินอยู่ให้เป็นแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะเจริญได้ง่ายใช้เสื้อผ้าใช้ที่อยู่อาศัยใช้ยารักษาโรคให้พอเหมาะพอดีรู้จักประมาณกินยาจนเป็นอาหารก็ไม่ดีใช่ไหมแต่กินอาหารเป็นยาได้อินทรีย์เนี่ยมันมี5ตัวองค์ธรรมเหมือนกับพละเลยพละ5เหมือนกันเลยแต่เวลาอธิบายธรรมะในแง่ว่ามันเป็นกำลังในการปฏิบัตินะก็จะเรียกว่าพละ5แต่ถ้าบอกว่าเป็นการบ่มอินทรีย์คนไหนอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนจะพูดถึง5นี้เหมือนกัน5ตัวนี้เหมือนกันมีคำถามไหมนิวรณ์5นิวรณ์5ต้องรู้จักมันก่อนจะทำลายมันยังไงต้องรู้จักนิวรณ์ก่อนนิวรณ์5รู้จักนิวรณ์ไหมว่ามีอะไรบ้างได้ถูกต้องแต่อาจจะไม่เรียงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่รู้แต่ง่วงเหรออ้าวเรียงหน่อยนะเรียงหน่อยนะกามฉันทะพยาบาทกามฉันทะรู้จักไหมนึกถึงฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่น่าพอใจกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยอยากจะได้ที่นอนนุ่มๆสักอันหนึ่งอยากจะได้ผ้าห่มอุ่นๆสักผืนหนึ่งนึกถึงไปนะโอ้เมื่อตอนสมัยเรียนมัธยมนะไอ้หนุ่มคนนั้นเขียนจดหมายมาหาเราซึ้งมากทำไมจะได้มีใครเขียนอย่างนั้นอีกสักฉบับหนึ่งนี่นะเป็นเรื่องของกามฉันทะเห็นไหมพยาบาทคือนึกถึงเรื่องไม่พอใจไอ้หนุ่มคนเดิมนั่นแหละเราท่อสภาแล้วมันไม่สนใจเกิดพยาบาทพยาบาทฟุ้งซ่านรำคาญใจฟุ้งซ่านกับฟุ้งไปคิดไปเรื่อยๆมันไม่เป็นราคะไม่เป็นโทสะมันเป็นความเพลินในเรื่องราวฟุ้งซ่านรำคาญใจถีนมิทธะก็คือง่วงนี่แหละหดหูซึมเศร้าง่วงนอนจิตไม่มีแรงไม่มีกำลังสี่แล้วนะสุดท้ายคือวิจิกิจฉาสงสัยลังเลสงสัยลังเลไม่แน่ใจคิดหาคำตอบไม่ตอบคำตอบไม่เกิดสักทีก็คิดอยู่นั่นแหละคิดไปขณะที่คิดอยู่นั้นจิตฟุ้งซ่านไม่รู้ตัวเองนั่งอยู่ก็ไม่รู้จิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่กำลังลังเลอยู่ก็ยังไม่รู้จิตมุ่งแต่หาคำตอบมันมุ่งออกไปจิตมันลักษณะว่าไม่อยู่กับตัวฟุ้งออกไปในเรื่องต่างๆฟุ้งไปในเรื่องที่น่ารักเรื่องที่น่าชังเรื่องทั่วๆไปไร้สาระแล้วก็ฟุ้งไปแบบหมดแรงท้อถอยง่วงซึมแล้วก็ฟุ้งไปหาคำตอบที่ตัวเองสงสัยสรุปแล้วคือเป็นการฟุ้งไปฟุ้งไปในเรื่องต่างๆ5เรื่องรู้ทันว่ามันเป็นความฟุ้งใช้ได้แค่นี้เองรู้ทันฝึกตรงนี้เนี่ยมีวิธีฝึก2แบบเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่ชอบรู้แล้วมีความสุขอยู่ได้นานๆแค่นี้ก็ไม่ฟุ้งเป็นการทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความฟุ้งความฟุ้งคืออยู่นิ่งไม่ได้แล้วอยู่เอาจิตมาอยู่นิ่งๆกับอารมณ์อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะอยู่นิ่งได้ต่อเมื่ออารมณ์นั้นอยู่แล้วมีความสุขและอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศล เรียกว่าทำสมถะสมถะนี่จะเป็นปฏิปักษ์กับนิวรณ์ห้าถ้ามีนิวรณ์ห้าจิตก็จะไม่มีความสงบคือฟุ้งซ่านจิตปลอดจากนิวรณ์ห้าคือจิตไม่ฟุ้งซ่านก็กลายเป็นจิตสงบเป็นสมถะนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือรู้ทันว่ามันฟุ้งไปฟุ้งไปรู้ทันมันก็กลับมาฟุ้งไปรู้ทันมันก็กลับมาฟุ้งไปรู้ทันก็กลับมาเรียกว่าตะล่อมจากข้างนอกแต่อันนี้อีกแบบหนึ่งแบบแรกก็คือว่าเล่นเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเลยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเขาเรียกจริตแบบไหน อย่างวันแรกที่บอกคนที่มีจริตแบบตัณหาจริตคือรักสวยรักงามมันจะชอบอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นานได้จริงและได้ง่ายส่วนคนคิดมากมันจะไม่ค่อยอยู่มันอยู่แล้วมันก็ทนไม่ได้มันก็คิดอีกดิ้นคิดไปเรื่อยๆให้รู้ทันว่ามันคิดไปฟุ้งไปให้ไปดักเอารู้ทันเอาอย่างนั้นรู้ทันบ่อยๆมันจะเกิดสภาวะที่ใกล้เคียงกับพวกที่เพ่งได้จะเกิดรู้ทันบ่อยๆนี่นะทำได้สองวิธีในการที่จะจัดการกับนิวรณ์ทั้งห้านี้ไม่ต้องกลัวนิวรณ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สติไปรู้เข้าเอาไว้ให้สติอาศัยไปรู้เข้าตอนมีนิวรณ์แล้วไม่มีสติจิตก็ดับไปก็เก็บเป็นอนุสัยมีนิวรณ์เกิดขึ้นมามีสติรู้ทันก็เก็บเป็นความรู้ใหม่ของจิตว่าอ้อนิวรณ์เป็นอย่างนี้แล้วก็เก็บเป็นสัญญาเอาไว้สัญญาเหล่านี้นานๆเกิดขึ้นทีมันก็ใช้ประโยชน์ยังไม่ได้ต้องเกิดบ่อยๆเกิดบ่อยๆรู้ทันสภาวะบ่อยๆนิวรณ์เกิดบ่อยก็ดีจะได้รู้บ่อยๆจะได้มีสัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆราคะเกิดบ่อยๆก็ดีฉันจะได้มีสติรู้สัตราคะแล้วก็จำไว้บ่อยๆมีโทสะเกิดขึ้นบ่อยก็ดีฉันจะได้รู้ว่าโทสะเป็นอย่างนี้บ่อยๆเก็บเอาสัญญาไว้ในจิตบ่อยๆแล้วจะได้ใช้ประโยชน์จากสัญญานี้สัญญาพอเก็บไว้มากๆมันจะกลายเป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าถิระสัญญาเคยได้ยินคำนี้ไหมสัญญาที่เก็บไว้สัญญาคือมีสติรู้สภาวะแท้ๆบ่อยๆจะเก็บไปจนขนาดที่เรียกว่าจิตจำได้แม้ไม่ตั้งใจจะดูจำได้แล้วอย่างที่บอกว่าเพื่อนเดินมาไม่เห็นตัวได้ยินฝีเท้าก็จำได้แล้วเนี่ยเพราะเราจำจนเป็นถิระสัญญาไปแล้วเนี่ยตึกมาใช่อย่างนี้มา สภาวะที่เกิดขึ้นในใจเรานี้เหมือนกันโทสะเราไม่เคยรู้จักโทสะรู้จักแต่ว่าอย่างนั้นไม่ดีแต่พอรู้จักโทสะครั้งแรกไม่พอรู้อีกครั้งที่2ก็ยังไม่พอรู้จนครั้งที่10ครั้งที่100ครั้งที่พันช่างมันจะเท่าไหร่กี่ครั้งจึงจะเป็นถิระสัญญาช่างมันให้รู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้จนพอจนมีอีกสักครั้งหนึ่งที่มันมีโทสะเกิดขึ้นแล้วจิตไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเลยมันรู้เองตอนนี้เรายังต้องตั้งใจไปดูมันหน่อยนะว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนที่เกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นมรรคผลเนี่ยมีสภาวะเกิดขึ้นจิตไม่ทันจะตั้งใจไปดูรู้เองรู้โดยไม่ต้องตั้งใจมันมาจากจิตมีความจำได้มีถิระสัญญาตัวนี้พอมีอันนี้แวบขึ้นมารู้ทันแล้วไม่ได้ทักเป็นเสียงอะไรด้วยรู้เฉยๆรู้เงียบๆนี่นะแต่รู้อย่างนี้เนี่ยรู้โดยไม่ต้องมีการจงใจดูเนี่ยกลายเป็นรู้ที่มีกำลังมากรู้ที่จงใจดูกับกลายเป็นรู้ที่ไม่ค่อยมีกำลังแต่แรกๆก็ต้องจงใจไปก่อนคล้ายๆกับว่าต้องเหลียวไปดูบ่อยๆเหลียวไปดูบ่อยๆว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่พอดูไปบ่อยๆจนจิตจำได้กลายเป็นถิระสัญญาสภาวะที่มันจำได้บ่อยๆเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงเป็นสภาวะใหม่นะแล้วจิตไม่ทันตั้งใจดูมันต้องรู้จนขนาดว่าจิตจำได้มีถิระสัญญาตัวนี้เข้าใจไหมใครมีสงสัยอะไรอื่นอีกดูว่ามันมีแรงดึงไหมมันแน่นไหม มันตอนมารู้กายมันหนักไหมถ้ามันมารู้เองจะเบาๆจะไม่หนักถ้ามีการดึงขึ้นมามันจะรู้สึกหนักๆแน่นๆมีอาการคล้ายๆไม่เบาเป็นปกติถ้าเราเคยมีสภาวะรู้ตัวแบบปกติแล้วเนี่ยเราลองเทียบดูตอนรู้ตัวแบบปกติมันจะเบาๆสบายๆไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเกร็งมากความรู้ตัวนั้นน่ะใช้ได้แต่ถ้ามันเริ่มมีความตั้งใจมีความจงใจมันจะหนักขึ้นไปเทียบดูมีใครสงสัยอีกให้รู้ว่าไหลแค่นั้นพอตามที่ไหลไปแล้วนะมันไหลต่อมันออกไปแล้วให้รู้ทันความไหลไม่ใช่รู้ว่าทันว่าไหลไปไหนรู้ทันความไหลรู้ทันความไหลเข้าใจไหมอาการไหลของจิตเนี่ยพอจิตอยู่เราสมมติว่าจดจ่อที่จมูกเนี่ยนะแล้วมีเสียงแก๊กขึ้นมาเนี่ยมันฟึบไปเนี่ยเห็นความฟึบไปเนี่ยไม่ใช่เห็นว่าหมาทำอะไรไม่ใช่เห็นว่าใครทำอะไรตกไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นความไหลอย่างนี้นะให้รู้ทันว่าหลงไปอันนี้เป็นความหลงแล้วมันไหลก่อนแล้วก็หลงจริงขณะที่ไหลน่ะหลงด้วยแต่ว่าไหลไปแล้วเนี่ยนะแล้วไปไม่รู้ทันแล้วก็ไหลไปคิดเรื่องราวนั้นต่อมันออกแล้วมันไปที่ปลายทางแล้วแต่ถ้าให้ดูความไหลเนี่ยมันกำลังไหลมันออกจากตรงนี้ไปแล้วมีอาการเคลื่อนออกไปที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันเคลื่อนจิตมันไหลงงอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะมันมีการเคลื่อนจริงๆมีการไหลจริงๆแต่พอดูไปเรื่อยนะจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไหลไม่ได้เคลื่อนมันเกิดดับแต่อาการของมันเนี่ยด้วยความไวมันจะเห็นมันเหมือนเป็นลากเป็นเส้นไปเหมือนคนที่เขาควงกระบองไฟอ่ะนะเราจะเห็นไฟมันออกมาเป็นเส้นแต่จริงๆแล้วไฟไม่ได้เป็นเส้นแต่ใหม่ๆให้ดูอย่างนี้ไปก่อนดูว่ามันไหลออกไปมันลากออกไปเป็นเส้นก็ไม่เป็นไรไม่ผิดดูไปก่อนงงไหมจิตเป็นเส้นได้ด้วยจิตทำไมไม่เป็นเกาเหลาแท้จริงจิตเกิดดับแต่ด้วยความไวของมันเรารู้สึกว่ามันมีอาการไหลไปเป็นเส้นไปมันเกิดดับแต่ด้วยความเร็วไงความเร็วทำให้เราดูเหมือนเป็นวืบไปเหมือนการ์ตูนการ์ตูนจริงๆก็เป็นภาพ1ภาพ2ไล่ไปเรื่อยๆเป็นภาพนิ่งต่อเนื่อง24เฟรมต่อวินาทีเลยกลายเป็นว่าเส้นเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้จริงๆเป็นภาพนิ่งๆ24ภาพต่อเนื่องกันใครเรียนมาบ้างใครเรียนวิธีทำแอนิเมชันมาบ้างถ้าไม่มีอะไรก็พอสมควรวันนี้โอเคนะสำหรับบ่ายวันนี้ก็พอสมควร